Καλησπέρα από το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος είμαι στο μικρόφωνο και έχουμε καλεσμένο σήμερα τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Αναγνώστου, είναι εργαζόμενος του ΔΙΝΑΝ.
Καλησπέρα.
Μέλος του κλαδικού σωματείου και του επιχειρησιακού του ΔΙΝΑΝ. Θα μας πει και δύο πράγματα για το νοσοκομείο και πιο γενικά για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Ένα βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι μια αποτίμηση για την απεργιακή κινητοποίηση στις 18 Φλεβάρι για το ασφαλιστικό, με την ιδιαιτερότητα ότι η απεργία έγινε και στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας για το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης. Ήταν μια επιτυχημένη απεργία στον κλάδο μας. Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η συγκέντρωση που έγινε στον Όμιλο Υγεία, στο έξω από το νοσοκομείο Υγεία, όπου υπήρχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή από τους εργαζόμενους κυρίως του Ομίλου. Γιώργο, αν θες πες και εσύ για τον ΔΙΝΑΝ πώς δουλεύτηκε η απεργία. Το κλαδικό σωματείο, να πούμε ότι πολύ έγκαιρα είχε μια σειρά κινητοποιήσεων όπου ενημέρωσε τους συναδέλφους για το θέμα της κλαδικής σύμβασης, κυρίως για την πρόθεση της εργοδοσίας να μην υπογράφει σύμβαση ή να υπογράψει χωρίς αυξήσεις. Δηλαδή να αναπαράγει αυτό που λέγαμε τους όρους εργασίας. Αυτό προετοίμασε και έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο ώστε να προετοιμαστούν οι συνάδελφοι και να μην δεχτούν αυτές τις μηδαμινές αυξήσεις, όπως χαρακτηρίσαμε αυξήσεις κοροϊδία που πρότειναν οι εργοδότες. Πιο συγκεκριμένα προτείνανε να υπογραφεί σύμβαση με 1% αύξηση. Εντελώς αναντίστοιχη δηλαδή, όχι απλά με τις ανάγκες γενικά και αόριστα, αλλά που δεν βελτιώνουν ούτε στο ελάχιστο τους όρους εργασίας, που σήμερα είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και όσον αφορά τα θεσμικά και τα μισθολογικά δικαιώματα. Από αυτή την έννοια λοιπόν έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο η κινητοποίηση του κλαδικού σωματείου σε μια σειρά χώρους δουλειάς, που δώσαμε πολλές ανακοινώσεις, ενημερώθηκαν, γίναν συζητήσεις στον χώρο δουλειάς, με αποτέλεσμα να είναι προετοιμασμένοι οι εργαζόμενοι και να έχουμε αυτήν την σχετικά καλή συμμετοχή.
Πες
Γιώργο για τον ΔΙΝΑΝ.
Δημήτρη. Στο ΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ η προετοιμασία για την απεργία ήταν καλή. Μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους, τους αναδείξαμε τα προβλήματα και με τη σύμβαση που ήταν η αύξηση κοροϊδία που λέμε. Το καταλάβανε οι εργαζόμενοι και φάνηκε και στη συγκέντρωση της απεργίας, η οποία ήταν επιτυχημένη στον Όμιλο Υγεία πάνω.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι καμιά φορά υποτιμάμε δηλαδή την προετοιμασία. Θέλω να θυμίσω ότι το 2012 είχε γίνει μια μεγάλη μείωση στους μισθούς μας. Είχε μειωθεί μισθή δηλαδή απότομα 15% και μια σειρά θεσμικά δικαιώματα, επιδόματα κλπ. Είχαν χαθεί, καταργήθηκαν μέσα από την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης τότε, και παρόλα αυτά δεν υπήρχε η αντίθραση που υπήρξε τώρα, που προτείνανε και ακόμα και αύξηση έστω το 1%. Αυτό το λέω γιατί θέλω να αναδείξω ότι έχει σημασία η σωστή προετοιμασία. Και στον ΔΙΝΑΝ που είχαμε κάνει τις εξορμήσεις τότε με το κλαδικό και νομίζω η παράταξη της ΔΑΣ που δραστηριοποιείται στον ΔΙΝΑΝ, ανέδειξε το ζήτημα, έγινε συζήτηση δηλαδή.
Ναι, σίγουρα δεν. Ειδικά και νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί το 2012 να μην ήταν στη δουλειά.
Ναι, σίγουρα.
Τότε, γενικά,
δεν το
κατάλαβαν γρήγορα ότι τι πρόκειται και τι πάει να γίνει γενικά με όλη αυτή την δίθεν αύξηση, αλλά τελικά τη μείωση και με το κόψιμο του ανθυγιεινού. Και συμμετείχαν και στην απεργία και φάνηκε ότι έχουν δηλαδή και προθέσεις να πάει παραπέρα και ο συγκεκριμένος αγώνας για την κλαδική σύμβαση, ο οποίος είναι, η αλήθεια είναι ότι παιδεύει τον κλάδο πάρα πολύ. Νομίζω ότι...
Βέβαια πρέπει να πούμε επίσης ότι στον Όμιλο Υγεία υπήρχαν, όπως είπαμε, αρκετή μεγάλη συμμετοχή, κάναμε και συγκέντρωση έξω από τα νοσοκομεία. Η εργοδοσία δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια και προσπάθησε να σπάσει, ας το πούμε, την επιτυχία της απεργίας, αξιοποιώντας το προσωπικό ασφαλείας, τους συναδέλφους δηλαδή που ως προσωπικό ασφαλείας ήταν υποχρεωμένοι να εργαστούν, και τους υποχρέωσε να εργαστούν διπλοβάρδια, δύο δηλαδή 8 ώρα, 15 ώρες σερία, ας πούμε, εργασίας. Αυτό το έκανε για να γλιτώσει κόστος, να μην έχει κόστος δηλαδή από τη μεγάλη συμμετοχή, από την αρκετά μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Καταγγείλαμε αυτή την κίνηση του μητέρα, της διεύθυνσης του μητέρα, και στο επιχειρησιακό σωματείο και στην Ομοσπονδία, και βέβαια το καταγγείλαμε και ανοιχτά κυρίως στους εργαζόμενους, όπου πραγματικά οι συνάδελφοι μας επιβεβαίωσαν και νομίζω ότι χάρηκαν, ας το πούμε, που είδαν ένα στήριγμα σε αυτές τις προσπάθειες που κάνει η εργοδοσία, όχι απλά να κάνει μια αυθαιρεσία, αλλά ουσιαστικά να καταργήσει το πιο ισχυρό όπλο που έχει ο εργαζόμενος σήμερα, που είναι η απεργία.
Εντάξει, σίγουρα πάντως αξίζει να πούμε ότι γενικά κάτι που ταιριάζει και είναι ίδιο σε όλους τους ομίλους της ειδικής υγείας είναι η εντατικοποίηση της εργασίας που υπάρχει. Εντάξει, οπότε είναι δηλαδή τα 12 ώρα, οι υπερορίες, άγραφες υπερορίες και όλα αυτά είναι κάτι που γενικά παιδεύει πάρα πολύ τον εργαζόμενο αυτή τη στιγμή.
Ναι, γενικά υπάρχει μια συσσωρευμένη αγανάκτηση, γιατί έχεις δίκιο τώρα σε αυτό. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση και μάλιστα μιλάμε για ειδικότητες οι οποίες είναι οδηγοί ασθενοφόρων. Γιώργος είναι οδηγός ασθενοφόρων. Νοσηλευτές που δουλεύουν σε χειρουργία, νοσηλευτές σε ορόφους, σε παρασκευαστήρες, σε μικροβιολογικά εργαστήρια, που δουλεύουν και πολλές ώρες, δηλαδή υπάρχει και ποσοτική, ας το πούμε, σχέση, αλλά και πολλή ένταση στην εργασία. Δηλαδή χωρίς διαλύματα, χωρίς μια νορμάλα, ας το πούμε έτσι, εργασία, με μια βία θα λέγαμε, προσπαθεί να βγει σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο, με όσο το δυνατόν λιγότερο προσωπικό, όλη αυτή η δουλειά. Νομίζω αυτό είναι καθολικό. Υπάρχει σε όλους τους ομίλους, υπάρχει και στις μικρές κλινικές και στις μικρές μονάδες, δεν είναι μόνο στους ομίλους δηλαδή, αλλά αναδεικνύουμε το θέμα των ομίλων γιατί οπωσδήποτε παίζουν ένα πιο καθοριστικό ρόλο.
Το αναδείξαμε κιόλας με το... Το αναδείξαμε κιόλας και με το... και στους εργαζόμενους αυτούς με μια ανακοίνωση που είχαμε δώσει με τα κέρδη που είχαν ο κάθε όμιλος ξεχωριστά. Και ήταν ξεκάθαρο ότι τα κέρδη τους έχουν αυξηθεί κατά πολύ, ενώ όσο πάει η εργασία...
Τα κέρδη σημαίνει και πολλή δουλειά και πολύ περισσότερη δουλειά.
Και πολλή δουλειά, και ενώ οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερες ταλαιπωρίες στην καθημερινότητά τους.
Οπότε νομίζω με όλα αυτά φτιάξαμε μια καλή υποδομή για να έχει μια επιτυχία απεργία. Αυτό φάνηκε, όπως είπαμε, εκφράστηκε. Υπήρξε και συγκέντρωση στον μπλοκ του κλαδικού στο συλλαλητήριο του κεντρικού για το ασφαλιστικό, που ήρθαν συνάδελφοι από τον όμιλο του Υγεία. Τώρα το ζήτημα είναι να δοθεί συνέχεια. Νομίζω αυτό είναι το βασικό ζήτημα, ότι κάθε κίνηση που γίνεται να μην μπαίνει, ας πούμε, μια τελεία και το πιάνουμε πάλι από την αρχή. Είναι μια, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω και της επικαιρότητας, παρόλα αυτά πρέπει να δοθεί, νομίζω, μια συνέχεια. Ήδη το Σάββατο κάναμε πάλι μια εξόρμηση, δώσαμε 300 ανακοινώσεις περίπου, και νομίζω ότι και αυτό εκφράζει τον εργαζόμενο σήμερα, την ανάγκη του, ας το πούμε, την απέτηση να συνεχιστεί η προσπάθεια και η πίεση για να επιτύχουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Νομίζω αυτό για το πρώτο θέμα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Separate my body from my mind. αυτά ήταν για την απεργία που συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕ που έγινε στο Καβούρι. Πώς? Σύναξη, ναι, ναι, αυτό το συνέδριο παροδία, τέλος πάντων. Εντάξει, το λέμε τυπικά συνέδριο γιατί πραγματικά δεν έχει καμιά σχέση με συνέδριο. Δεν υπήρχαν δηλαδή συζητήσεις κλπ. Τα ξέρουμε όλοι. Το βασικό που ήθελα να πω από τη μεριά του σωματείου μας, που είχαμε και εκπροσώπους αλλά και έγιναν και συζητήσεις και ανακοινώσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους χώρους δουλειάς, με όσο το δυνατό γίνεται, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι όλη αυτή η ιστορία, και δεν λέω τώρα μόνο για το Καβούρι, αλλά από πέρυσι, από την πρώτη απόπειρα, ας πούμε, στην Καλαμάτα μέχρι και τώρα, ότι άνοιξε, θα λέγαμε, το ζήτημα. Δηλαδή το ζήτημα του συνδικαλισμού, της απαξίωσης, ας πούμε, των συνδικάτων, ότι υπάρχει μια γενικότερη απέχθεια, ας πούμε, πολλών εργαζομένων απέναντι συνολικά στα συνδικάτα, και δεν μπορεί κάποιος να το ξεχωρίσει, να πει δηλαδή τι είναι αυτό που πραγματικά μου φταίει. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα άνοιξε και εκεί φάνηκε πραγματικά ποιες δυνάμεις είναι αυτές που θέλουν και παλεύουν να υπάρχει ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο να εκφράζει την ανάγκη του εργαζόμενου, να λειτουργεί με μαζικές και συλλογικές διαδικασίες, και ποιες δυνάμεις είναι αυτές που θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα που δεν είναι πραγματικά κίνημα, που θέλουν συνδικάτα, τέλος πάντων, να είναι σύμβουλοι των επιχειρήσεων, να είναι στα υπουργεία, στις εργοδοσίες, και να μην έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες του εργαζόμενου. Κατά τη γνώμη μας ήταν μια απαραίτητη αυτό το ρήγμα που ανοίχτηκε και που έδωσε τη δυνατότητα να φανεί, ας το πούμε, να γίνει πραγματική, ας πούμε, αυτή η διάκριση. Νομίζω ότι το ζήτημα τώρα που απομένει είναι να κατέβει αυτή η συζήτηση όσο το γίνεται πιο κάτω, δηλαδή στα πρωτοβάθμια σωματεία και μέσα στους χώρους δουλειάς, και να μην μείνει μόνο σε επίπεδο της νομοσπονδίας ΓΕΣΕ, να γίνει κουβέντα και για τα πρωτοβάθμια σωματεία, εκεί δηλαδή που συσπηρώνεται ο κόσμος της δουλειάς, να γίνει πραγματική συζήτηση για το τι συνδικάτα θέλουμε, και νομίζω ότι όλη αυτή η κίνηση από την Καλαμάτα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Καβούρι, μας δίνει σήμερα αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να γίνει αυτή η κουβέντα με καλύτερους όρους. Αποτιμώ όμως θετική, νομίζω, όλη την εξέλιξη, λέω από πέρυσι, την εξέλιξη, επαναλαμβάνω, στο επίπεδο ότι έγινε, ότι άνοιξε το ρήγμα και έγινε πραγματικά συζήτηση μέσα στους εργαζόμενους. Αυτό δηλαδή που νομίζω ήταν και το ζητούμενο. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θες να πεις κάτι και...
Καλά, εντάξει, σίγουρα κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί να ασχολούνται λίγο περισσότερο και με το συνδικαλιστικό κίνημα, ας πούμε, μέσα στα νοσοκομεία, ξέρουν τι είναι η ΓΕΣΕ. Και το πρόβλημα είναι αυτό, επειδή ξέρουν τι είναι η ΓΕΣΕ, τους αποθεί τελείως από το όλο...
Και τους βαλιάζουν.
Όλη δράση, ναι, ναι. Και τσουβαλιάζουν τα πάντα. Εντάξει, με τη δράση μας εμείς τους δείχνουμε τι είμαστε, τους δείχνουμε ότι είμαστε αυτό που πρέπει, και το ταξικό, και η διαφορά, ποια είναι οι διαφορές μας.
Ναι, και το πιο σημαντικό είναι να μην χάνεται η ελπίδα στην οργάνωση. Δηλαδή ότι ο εργαζόμενος να ελπίζει και να ποντάρει, να υπολογίζει δηλαδή ότι πρέπει να οργανώνεται στη σωματεία. Γιατί αυτό για μένα η μεγάλη ζημιά που γίνεται, ποια είναι, ας πούμε, ότι περνιέται το μήνυμα ότι δεν υπάρχει λόγος να οργανωθώ σε ένα σωματείο.
Ναι, όταν ένα σωματείο π.χ. καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, τις δράσεις του είναι μηδέν, στο μηδέν, εντάξει,
και τα βρίσκουν
και καλύπτουν και τους εργοδότες
και ζητήματα και λοιπά και προβλήματα, αυτό αποκαρδιώνει πραγματικά και δεν τίθεται μετά θέμα να οργανωθεί κάποιος και να παλέψει μέσα από τη συλλογικότητα. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη ζημιά που γίνεται από αυτόν τον συνδικαλισμό και πιάνει από τη ΓΕΣΕ, από την κορυφή, από την ηγετική ομάδα, ας πούμε, της ΓΕΣΕ, μέχρι και πρωτοβάθμια σωματεία. Και νομίζω αυτό είναι το κέρδος μας σήμερα, ότι μπορούμε με καλύτερους όρους να αναδείξουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν νομίζω να υπήρχε εργαζόμενος που να υπερασπίστηκε αυτή τη λογική. Δηλαδή, και δεν την υπερασπίστηκε γιατί πραγματικά δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτα.
Σίγουρα, ναι. Αυτό βέβαια ανταποκρίνεται και. Μάλλον δεν ανταποκρίνεται. Είναι καθέτης και στην Ομοσπονδία τη δικιά μας. Νομίζω ότι και η δικιά μας η Ομοσπονδία, η ΟΣΝΗ, δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτούς. Με ψηλά γράμματα το βάλουμε. Εντάξει. Ότι και αυτή στην ίδια πολιτική πατάει. Που εντάξει, θα δούμε με διάλογο και
ναι.
Ακόμα και για την κλαδική σύμβαση και για απεργίες και τέτοια που δεν έχει πάρει αποφάσεις.
Ναι, το ζήτημα είναι ναι, μωρέ, και υπάρχει και μια λογική. Ας πούμε, μπορεί να πάρουν και μια απόφαση και να την υπονομεύσουν, να μην την κυνηγήσουν. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι τόσο ότι θα πάρεις μια απόφαση που μπορεί να την πάρεις ή να μην την πάρεις, αλλά και πώς δουλεύεις και πώς θα δώσεις στον εργαζόμενο την έμπνευση, ας πούμε, να αγωνιστεί, να συγκρουστεί με την εργοδοσία. Γιατί μια απεργία ή μια κινητοποίηση δεν είναι απλά ότι συμμετέχεις κάπου, αλλά έρχεσαι σε ρήξη με τον εργοδότη. Την άλλη μέρα αντιμετωπίζεις και θέματα. Όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχει και μια έμπνευση και μια εμπιστοσύνη στα σωματεία και στα συνδικάτα και στους συνδικαλιστές. Εγώ νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι ήταν συνολικά από το εργατικό κίνημα όλη αυτή η ιστορία είχε ένα κέρδος το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να το πάμε λίγο πιο κάτω, δηλαδή μέσα στους χώρους δουλειάς, και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε κι άλλο διάλειμμα.
Security.
και στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Θα συζητήσουμε για το ζήτημα της επικαιρότητας σήμερα, που είναι η εξάπλωση του κορονοϊού. Πώς βασικά δεν θα πούμε για τις επιπτώσεις που έχει η εξέλιξη αυτή στις εργασιακές σχέσεις και πώς διαμορφώνονται μέσα στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στις πρωτοβάθμιες δομές. Ένα ζήτημα που έχουμε αναδείξει, βγάλαμε και μια ανακοίνωση σήμερα, είναι ότι δεν πρέπει να προσέξουμε και απευθυνόμαστε και στα σωματεία και στους συνδικαλιστές στον κλάδο μας. Θα πρέπει να προσέξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από την εργοδοσία να αξιοποιήσει το γεγονός για να βάλει χέρι, ας το πούμε, για να χτυπήσει εργατικά δικαιώματα, όπως είναι το συνεχόμενο ωράριο, άδειες που πιθανό δεν δίνονται, ρεπό κλπ. Και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τα εργατικά δικαιώματα, η ευθερεσία μάλλον σήμερα, με αφορμή και αυτή την εξέλιξη, είναι εύκολο να επικρατήσει πάνω σε μια λογική, ας πούμε, ότι υπάρχει κίνδυνος και είναι δευτερεύοντα αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο είναι τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, δηλαδή τώρα για να είμαστε, ας πούμε, ειλικρινείς, προστασία στον πληθυσμό. Χωρίς προστασία του εργαζόμενου είναι αδύνατη. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο εργαζόμενος είναι αυτός που έρχεται και σε μεγάλη και σε συχνή επαφή, ας πούμε, με ανθρώπους που πιθανά έχουν προσβληθεί από το ιό, και είναι αυτός που έρχεται με πολλούς ανθρώπους, που σημαίνει ότι είναι εύκολο να το μεταδώσει. Άρα λοιπόν το κύριο είναι η προστασία του εργαζόμενου, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν υλικά, να είναι υπερπλήρη τα νοσοκομεία, σε μάσκες, φόρμες, αντισηπτικά κλπ. Αναδεικνύεται πολύ έντονα το θέμα της έλλειψης προσωπικού, γιατί και αυτό είναι προστασία, το να μην δουλεύει ένας, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, εντατικά και με έλλειψη προσωπικού και να πρέπει να διεκπεραιώνει γρήγορα τα καθήκοντά του και με ένταση. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του και τους επισκέπτες, τέλος πάντων, των νοσοκομείων, και να αντισταθούμε σε αυτή τη λογική που υπάρχει σήμερα και υπάρχει και από το Υπουργείο και από τις εργοδοσίες, από τη Διευθύνση των Νοσοκομείων, ότι η προστασία είναι υπόθεση ατομική. Η προστασία του εργαζόμενου και του ανθρώπου που επισκέπτεται, τέλος πάντων, δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση που είναι ευθύνη των Διευθύνσεων των Νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας. Αυτά νομίζω γράψαμε εν ολίγης και νομίζω αποτυπώνουν, ας πούμε, το τι συμβαίνει σήμερα και τι πρέπει να προσέξουμε για το επόμενο διάστημα.
Εντάξει, σίγουρα ναι. Αξίζει να πούμε εδώ πέρα ότι από την πρώτη στιγμή που τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά, μπήκανε σε ένα συνεγερμό για τον κοροναϊό, φάνηκε από την αρχή, ας πούμε, κατευθείαν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Μετακινήσεις εργαζομένων από τμήματα σε καινούργια τμήματα που ίσως ανοίξανε για να υποδέχονται τέτοιους ασθενείς. Κόπηκαν άδειες, γιατί δεν θα έφτανε το προσωπικό, γιατί γενικά δίνουν άδειες από τον καιρό, ξέρω εγώ.
Είναι
normal πλαίσια, δίνουν αξιάτικες άδειες από
τον καιρό.
Οπότε αυτές οι άδειες κόπηκαν με την πρόφαση του κορονοϊού, και ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δείχνει κατευθείαν, δηλαδή ότι κόψαν άδειες γιατί έχουν τον κορονοϊό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν προσωπικό για να αντιμετωπίσουν.
Δεν έχουν προσωπικό όχι για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Δεν έχουν προσωπικό ότι για να αντιμετωπίσουν την κανονική, ρουτίνα, ας το πούμε. Και όλα αυτά που λέμε σήμερα έρχονται στην επιφάνεια με πιο εμφατικό τρόπο. Ενώ τα λέμε δηλαδή εδώ και μεγάλο διάστημα και πιέζουμε για προσλήψεις, για να είναι η δουλειά πιο ανθρώπινη κλπ. Σήμερα έρχονται με πιο εμφατικό τρόπο. Συν το γεγονός ότι υπάρχει και πιθανότητα, και πρέπει να το συνυπολογίσουμε, ότι πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι μπορεί να αναγκαστεί και αυτοί να λείψουν από την εργασία, που θα διωγγωθεί ακόμη περισσότερο το ζήτημα.
Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί είναι το το πώς θα λείψει ο εργαζόμενος, δηλαδή αυτό που λέμε ότι τις 14 μέρες καραντίνας,
ναι, ναι, ναι,
είναι άλλο με το ασθένεια. Δηλαδή ότι ένας εργαζόμενος έχει έρθει σε επαφή με ένα ύποπτο κρούσμα που π.χ. κορονοϊού, δεν είναι δεν και καλά ότι νοσεί, ότι είναι άρρωστος.
Ναι, 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 ναι. Και εκεί θα παίξει ρόλο κατά πόσο ας πούμε θα είμαστε σε ετοιμότητα για να μην επιτρέψουμε να δοθούν να λείψει και να λείψει κάποιος με χρεώνοντάς του την κανονική άδεια ή ακόμα και άδεια αναφυποδοχών.
Αλλά την άδεια του ΙΚΑ που είναι 360.
Αλλά να είναι πραγματικά να πληρωθεί. Όπως επίσης ασπαζόμαστε και το αίτημα ότι για τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να πηγαίνουν να είναι στο σπίτι τους για να φυλάνε τα παιδιά λόγω του κλεισίματος του σχολείου, πρέπει να είναι άδεια όσο διάστημα χρειαστεί, η οποία να πληρώνεται και να μην αφαιρείται από την κανονική. Νομίζω και αυτό το ζήτημα θα αναδειχθεί. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις να συμπληρώσει κάτι, Γιώργο, για τα ζητήματα. Εντάξει, είναι τώρα στην επικαιρότητα. Εγώ εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι σήμερα θα υπάρχει και μια εντύπωση, ας πούμε, ότι επειδή είναι τόσο ακαθόδες το ζήτημα, είναι στην επικαιρότητα, ακόμα δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα τα ζητήματα όπως είναι αυτά των κλαδικών συμβάσεων ή των δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια προσπάθεια που θα ακουστεί και ακούγεται ήδη από τις διευθύνσεις των νοσοκομείων, είναι εντελώς λάθος. Ακριβώς τώρα φαίνεται πόσο επίκαιρα είναι τα ζητήματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, ότι μέχρι το 2012 υπήρχε στις ιδιωτικές κλινικές νοσοκομιακό επίδομα 20% που δινόταν γιατί αναγνωριζόταν ο ιδιαίτερος φόρτος και η επικινδυνότητα των εργαζομένων που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Κόπηκε αυτό το επίδομα. Όπως επίσης οι εργαζόμενοι συνάδελφοι που έχουν προσληφθεί μετά το 2014, προσέξτε τώρα, οι νοσοκόμοι, οι παρασκευαστές, δηλαδή μιλάμε για τέτοιες ειδικότητες που είναι στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, δεν παίρνουν ανθυγιεινό επίδομα. Δηλαδή, ενώ υποκριτικά όλοι μιλάνε για τους νοσοκόμους και για τους νοσηλευτές που πρέπει να, τέλος πάντων, να τους τιμήσουμε και όλα αυτά, η εργοδοσία σήμερα του κλάδου αρνείται να υπογράψει κλαδική σύμβαση, και όχι μόνο αρνείται, αλλά δεν εντάσσει, εκμεταλλευόμενοι τους μνημονιακούς νόμους, δεν εντάσσει στους όρους της κλαδικής τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα νοσηλευτές που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, ας πούμε, για την υγεία του κοινωνικού συνόλου, να μην παίρνουν ούτε το ανθυγιεινό επίδομα, να μην τους αναγνωρίζει δηλαδή ότι η εργασία τους είναι ανθυγιεινή. Τα δεκαήμερα των κλειστών τιμάτων, δεκαήμερα τις ειδικές άδειες δηλαδή των κλειστών τιμάτων και ένα σωρό άλλα δικαιώματα που συνδέονται άμεσα με τέτοιες καταστάσεις. Φαίνονται, νομίζω, έρχονται και πιο επιτακτικά στην επικαιρότητα.
Σίγουρα, ναι, να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα. Ναι. Σήμερα μου είπε ένας συνάδελφος εκεί πέρα ότι τον αναγκάσανε να φορέσει μια χειρουργική μάσκα η οποία είναι για 2-3 ώρες χρήσης και μετά άλλαγμα. Την απλή τη χειρουργική
μάσκα. Είναι μάσκα μιας χρήσης.
Είναι μιας χρήσης για 2-3 ώρες.
Ναι, 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 ναι.
Του είπανε, του δώσανε μία στην αρχή της βάρδιας και του είπανε, ναι, 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 πως το τέλος. Γιατί δεν έχουμε πολλές. Δηλαδή, ναι, ναι, εκεί δείχνει και το πρόβλημα που θα εμφανιστεί μπροστά, γιατί θα εμφανιστεί και αυτό κάποια στιγμή σίγουρα και θα είναι και σοβαρό κιόλας, ότι η έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας.
Και υπάρχει και μια υποκρισία, γιατί αυτός που λέει φορά τη μάσκα, ας πούμε, μια μέρα ολοκληρή, ξέρει.
Δεν του δίνει και ανθυγιεινό επίδομα.
Και δεν του δίνει ανθυγιεινό, τον βάζει σε κίνδυνο και γνωρίζει τον κίνδυνο που μπαίνει ο εργαζόμενος. Ναι, ναι. Όπως επίσης, τέλος, θέλω να πω ότι πρέπει να αναδείξουμε και την εργασία που κάνουν οι συνάδελφοι που δουλεύουν σε εργολαβικές εταιρείες και είναι κυρίως
καθαρίστριες
στην κουζίνα κλπ. Εμένα έπεσε στην αντίληψή μου τις προάλλες εργαζόμενοι που δούλευε χωρίς γάντια, χωρίς μάσκες κλπ. Και με τη λογική ότι δεν πρέπει να μας πολύ αφορά, γιατί εργάζεται σε εργολάβο. Άλλο ένα ζήτημα.
Ναι, σίγουρα είναι και αυτό. Εντάξει, οι καθαρίστριες.
Που είναι και αυτές επίσης, ας το πούμε, σε άμεσο κίνδυνο, που έρχονται
σε άμεσο κίνδυνο, έχουν υπερορίες απλήρωτες, διπλοβάρδιες, εντάξει, ναι. Πέσει πολλές φορές την αντίληψή μου στο νοσοκομείο μέσα καθαρίστρια, που ήταν νομίζω δουλεύουν 6 ή 7 ώρα αυτές, δηλαδή να κάνει 14 ώρα.
Να κάνει δύο βάρδιες, δύο 7 ώρα.
Και αυτό που λες εσύ, δηλαδή πήγε να καθαρίσει π.χ. τη μόνωση, ναι, χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας, με μια απλή μάσκα ή ναι, με απλά γάντια, ενώ πριν ήταν οι νοσηλευτές μέσα αστροναύτες ντυμένοι.
Ακριβώς,
η καθαρίστρια ναι, μπήκε με μια απλή μάσκα.
Έτσι είναι,
με γάντια απλά και μια ναι, μάσκα ναι, χειρουργική.
Και η λογική είναι ότι δεν δουλεύει εδώ, δουλεύει ας πούμε στον εργολάβο. Δηλαδή το αφεντικό της είναι εργολάβος, άρα μπορεί και να είναι χωρίς μέτρα προστασίας. Αυτά τα ζητήματα θα τα σηκώσουμε οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα, αμέσως δηλαδή. Ήδη τα έχουμε βγάλει ανακοίνωση, τα έχουμε δώσει σαν κλαδικό σωματείο, και πιστεύω ότι τέλος πάντων δένονται όλα μεταξύ τους και πρέπει να τα βλέπουμε έτσι. Αυτά νομίζω για τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε το Πάμε που μας φιλοξένησε και ανανεώνουμε για την επόμενη εκπομπή μας.